U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Jesaja 41. Pragtige hoofstuk. Julle kan om by julle stilte tyd 'n bietjie deurgaan. Ek gaan net stil staan eintlik by vers 14. Goed, as ons die deeltjie dan so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die Here se seën hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Hier voor U voete in U teenwoordigheid. Dankie vir U woord, U lewende woord, dat dit vandag ook vir ons nog lig, lewe en waarheid bring. En as ons vanoggend hierna luister, wil ek vra dat ons weer diep onder die indruk sal staan van U werk, van U beloftes in elkeen van U kinders se lewe. Hoe vinnig kyk ons nie hierdie dinge mis nie, hoe vinnig vergeet ons nie daarvan nie. En herinner ons vanoggend weer daaraan, dat ons in verwondering staan oor U, ons koning van die konings. U wat nooit laat vaar die werke van die hande nie. Ons eer U vir hierdie dinge. Amen. Kom ons begin daar by vers 13 en 14, as julle nou die hele hoofstuk gaan deurlees so, dan as julle agterkom, hy praat in die grootste trant hiervan, en die woorde wat die Here van ons sê en die beloftes is legio in hierdie gedeelte. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n worm nie, Jakob. Al is jy klein Israel, ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Kom ons hy deel toe op, ek wil graag 'n bietjie by hom stilstaan. Ons as mense, as ons deur die lewe gaan, vind ons onsself baie gereeld, dat ons maar deur ons siklusse gaan, dat ons op die oomblikke is ons op die berg van verheerliking, waar alles met ons goed gaan, en het lyk of daar nie kan fout gaan nie, net om onsself weer op die volgende oomblik te vind in die dal van doodskare weer nie waar nie. En deur ons lewe gaan ons maar deur die siklusse waar ons in vrees sit, in angst sit, in bekommernis. Hoe gaan ons uit hierdie dinge kom? En dis nie net jong gelowiges nie, dit is mense wat selfs baie jare saam met die Here op pad gestap het, en een van ons is gevry waar daarvan dat ons op 'n plek gaan kom waar dit net altyd stabiel in my geestelike lewe is, en ek is net altyd gevul met die vreugde van die Here nie. Want omstandighede omvou ons. Versoekings slaan toe. Dinge gebeur rondom ons. En ons is baie maklik om vir Petrus se vinger te wys dat hy weggesak het in die branders, né? En ons doen gereeld dieselfde. Dat dit raak net vir my te veel. En ek vind dat in myself in die nagte mens wakker lê met bekommernis in jou hart, vrees wat in jou hart is. Partykeer nie net oor die omstandighede nie, partykeer is daar 'n vrees in jou, maar gaan ek hierdie dinge kan voldoen? Gaan ek hierdie pad kan klaarmaak, ook as kind van die Here? So baie het die duiwel na my toe gekom, en ek dink hy sal seker nog aanhou daarmee, om vir jou te sê, maar wie sê jy gaan jou geloof langs die pad verloor nie? Dit alles opgee, alles prys gee nie, hoe weet jy gaan volhard? Hoe weet jy gaan oorwin? En die aanslag ken ons baie goed. Partykeer is die nag lank, en die tuisterings is lank, en dit voel of daar nie einde is nie. Partykeer voel die versoekings oorweldigend ook, dat ek dink nie ek kind van die Here gaan dit ooit maak en my krag is te min. Nou, ek wil vanoggend stilstaan by een van die baie beloftes van die Here. En dinge om aan vas te hou. Jesaja sê vir ons in 62, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, moenie stil bly nie. Wat 'n wonderlike gedeelte ook, en dit gaan ons vanoggend by mekaar doen, en mekaar herinner aan die beloftes van die Here, en ons moenie stil bly nie, en ek moenie stil bly nie, nie omdat die Here vergeet het nie. Ek moet die Here herinner aan sy beloftes, dat ek het nie vergeet nie. Dat ek weet wat die Here sê, en dat ek my wese en my lewe kan rig op wat hy sê. Die Here weet wat hy gesê het, en hy staan by wat hy gesê het. Maar ek moet my herinner daaraan. Vooral wanneer het moeilik gaan om ons, en ons voel dat die lewensstorme net te erg raak rondom ons, dan moet ons stil staan, ons self herinner maar, wat sê die Here? En vir ons as kinders van die Here in ons bediening in die pad, en as 'n pad saam met die Here stap, wil ek graag 'n pad stap waar ek 'n effek het in sy koninkryk. Ek onthou toe ons groot geword in die huis, my ma was baie lief vir die ou visservolk songs, en een van hulle was Do You Wanna Be Great in God's Kingdom, prachtige ou lied. En ek onthou as 'n jong man dat het my ook aangeraak, die woorde, wil jy groot wees in die koninkryk van die Here? En vroeg af was daar 'n begeerte, 'n gloose begeerte wat in elke kind van die Here se lewe is, Here, ek wil graag 'n impak hê in u koninkryk. Ek wil graag deel wees van die bou van die koninkryk. 'N Ware kind van die Here is nie gelukkig daarmee om net in 'n kerk te sit en 'n bietjie godsdienst te speel nie. Dis die kenmerk van die nominele Christen, maar die ware kind van die Here behoort aan die Here, het die hartklop van die Here. En as 'n goeie en 'n gesonde begeerte om te hê. Here, ek wil vir u diensbaar wees. Soos jy lees die verhaal van die 10 munt en die 5 munt en die 1 munt, dan is in ons hart, Here, ek wil graag die een wat die 1 munt ontvang het en ek wil graag die 10 teruggee. Dis ons hartsbegeerte. Maar hoe kan ek hierdie dinge hê? En hoe kan ek hierdie aandeel hê in die koninkryk van die Here Jesus Christus? Wat is nodig vir my om effektief te wees en diensbaar te wees? En hierdie gedeelte spreek dit ook vir ons aan. Saam met ons bekommernis, want bekommernis maak dat ek op die een kant gaan sit en dat ek nie meer diensbaar is vir hom nie. Hoe maak ek dat ek in die voorste linies besig bly met die werk? Daar's 'n paar dinge wat ons sê. En die eerste wat ek wil stilstaan is, ek wil hê dat ons moet stilstaan by, dat ek die regte begrip sal hê van wie en wat ek werklik is. Wil jy groot wees in die koninkryk van God? Nou weet ons, die koninkryk van God werk anders as die wêreld rondom ons. As jy wil groot wees in die wêreld, moet jy jouself stoot en al hierdie ander dinge om belangrik te wees en vooruit te gaan. Maar die koninkryk van God werk die teenoorgestelde van die wêreld. Wil jy groot wees, dan moet ek die minste wees. Here sê dit in Lukas 9, wie die minste onder julle almal is, hy is groot in die koninkryk. As ons oor hierdie gedeelte eers praat, dan praat ons oor 'n deel wat so in kontras is met wat die wêreld wil indoktrineer en die wêreld wil leer. Dit word vir ons gegooi van alle oorde af en gebombardeer van alle oorde af. Jy kry dit in advertensies, jy kry dit in programme, jy kry dit in mense wat rondom jou praat. Dat as jy wil groot wees, jy wil iets bereik in die wêreld, moet jy glo in jouself. Jy moet staan op jouself. Daar word vir kinders ook geleer, want as jy iewers wil kom, glo net dat jy dit kan doen. Het daai vertrou in jouself. En dis 'n kontras met wat die evangelie van Christus ons wil leer. Wil ek bruikbaar wees in sy koninkryk? Wil ek bruikbaar wees in sy hande? Dan moet ek minder word. Paulus, voordat hy Paulus geword het, was hy Saulus. Saulus het dieselfde gedoen. Hy was 'n man van vreeslike ambisie. Ek gaan groot wees in die koninkryk. Ek gaan 'n Jood wees wat hulle geken het. Ek gaan 'n Fariseer wees wie se naam nie vergeet is nie in die geskiedenis. En hy het in sy ambisie voorgegaan en hy gesê ek gaan hierdie kerk uitrig. Uit was hierdie kerk van die Here Jesus Christus. Ek sal maak dat die naam Jesus nooit weer genoem word nie. En ons weet wat met Paulus gebeur het. Sy ambisie was dood. En toch kry mense dit nog so baie in die kerk van die Here, dat daar baie mense is wat sê, met my swaard, met my kennis, met my mag, met my vermoë, met my agtergrond, kan ek hierdie ding doen, en sal ek hierdie ding doen. Sagaria herinner ons daaraan, nie met krag, met mag en krag sal jy slaag nie, en daar my Here en Gees sê die Here die Almagtige. En dis 'n woord wat waar is in elkeen van sy kinders se lewe. Dis nie by my krag, my gesag, my geleerdheid, my vermoë wat ek dit sal doen nie. Spurgeon skryf hier oor, hy sê, God has said, men must serve him, they must serve him in his own way, they must serve him in his own strength too, or you will never accept their service. That which man doth, unaided by divine strength, can never be accepted by God. En ek wil hê ons moet voor ons aangaan hierdie groot waarheid werklik vir onsself deur grond en in leer wat dit beteken. Wil ek groot wees in sy koninkryk, wil ek die pad volhard tot die einde toe. Wil ek bruikbaar wees, al hierdie dinge saam. Dan moet ek 'n kardinale waarheid leer. Die kontras en die teendeel daarvan is mense wat sê, en ek het dit nou al paar keer gehoor, dat mense sê, God sal nie vir jou 'n opdrag gee wat jy nie kan doen nie. Het jy al gehoor hoe mense dit sê? Vals. Nie waar nie. Is nie iemand wat sy Bybel ken nie, is iemand wat nog nooit sy Bybel gestudeer het nie. Want as jy werklik na jou Bybel ken, dan sien jy maar as God 'n opdrag gee, is dit Gods grote opdrag, met 'n Gods grote omvang. Gaan dwars deur die Bybel en gaan wys vir my iemand in die Bybel uit wat 'n opdrag van God af gekry het wat binne sy vermoë was. As God vir jou 'n opdrag gee wat jy kan doen, wat binne jou vermoë is, en luister baie mooi, is dit nie 'n opdrag van God af nie. Jy wandel in die koninkryk van God, nooit in jou eie krag nie. Dis altyd bo jou meer as wat jy is. Moses, 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hy ken homself, hy weet wat hy is. Hy kan nie eens goed praat nie. As hy homself net meer op die Here gewerp het en vertrou het, het hy nooit nodig gehad om van Aaron saam met hom te neem nie. Ek weet en ek glo en ek is oortuig daarvan, die Here sal self sy hakkel van hom wegneem. Want as God 'n opdrag gee, dan gee God die vermoë. En dit hang nie binne myself af. En van myself af nie. Te maklik staan Christene terug, want hy voel die Here sê ek moet iets doen. Maar ek kan dit nie doen nie, dis buite my verbod, dis buite my raamwerk. Precies, dis hoekom jy weet dis die Here wat dit doen, want ek is nou afhanklik van hom. En dan doen hy deur my. Wie was sy disippels? Mense wie die samelewing op neergesien het. Stap 'n bietjie af as jy by die hawe is, na die dokke toe. En gaan kyk na vissermanne. Ek ken hulle goed, ek het saam met hulle op bote gesit en gevang. Saam met chokke manne, ek weet hoe hulle is en wie hulle is. Samelewing het nie oog haar vir hulle nie. Ek geniet hulle natuurlik verskriklik. Maar die Here roep hulle. En as jy sien hoe daar 'n visserman voor die Joodse raad staan en hy verantwoord homself in dieselfde Joodse raad gesien, maar hier is 'n eenvoudige visserman, maar hoor hoe praat hy? Hy het geen geleerdheid nie. Maar die geleerdes kon hom nie eens antwoord nie. En hulle sien God. Daarom is God 'n opdrag aan sy kinders gee, is dit altyd van Gods grootte omvang. En hy vra gehoorsaamheid. En nie een van ons kan dit doen en geskik daarvoor nie. Mense is altyd verbaas om te weet, my hele roeping is dit dieselfde. Ek is van aard 'n introvert. As jy my geken het, is ek die laaste ou wat 'n predikant moet wees. Ek is die ou wat by die skou instap, nadat ek kan net hoeveel geld ons destyds betaal het, was die laaste keer. Maar dis baie geld, julle weet hoe duur is om by die skou in te stap, om 10 meter te stap en om te draai en te sê, hier is te veel mense. Maar Here roep, en die Here gee die vermoë, en hy maak my meer as wat ek is. En hy doen dit met elkeen van sy kinders so. As dit 'n opdrag is van God, dan is het Gods grote omvang. Wat belangrik is aan my kant is, daar moet 'n doelbewuste bewustheid wees van my swakheid, voordat ek werklik bruikbaar in sy koninkryk kan wees. Paulus het baie pynlik leer ken. Ons sien dit in 2 Korintiërs 12, hierdie selfe Paulus, wat Saulus was, wat op sy perd gespring het en net gesê het, maar ek gaan hierdie kerk van die Here Jesus Christus, en die naam van die Here Jesus Christus gaan ek uitwis, is 'n man met geweldige ambisie. 'n man wat vir ons 'n naam wil maak, wat opgang moet kry. Wat maak die Here daarmee? Ons lees het al 'n paar jaar dat hy in die bediening was, dat hy hierdie deel van ons skryf in hoofstuk 12. Hy sê so dat ek nie ongemoedig sou wees nie. Is al vir my doring die vlees gegee, boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Ons weet nie precies wat het is, wat hy gekwel het nie. En hy sê 3 keer dat ek vir die Here gebid, Here vat het weg. Maar dat die duivel met vuiste slaan beteken dat het hierdie vir hom moeilik was. En mens kan maar net spekuleer. Ek weet het of het was omdat hy skuldgevoelens gehad het oor die mens wat hy doodgemaak het nie. Of dat hy het incompetent gevoel het, te klein gevoel het. Hy praat van homself as die misgeboorte. Dinge waar mens mee kan identificeer. Maar hier is antwoord, vers 9. En ek weet as iets van die Satan af wat ons so getuister het, is net, my genade is vir jou genoeg. Moet nie worry oor die rest nie. My genade is vir jou genoeg. En dan die belangrike deel, wat hy moes leer op baie harde en baie swaar maniere, deur lyding en pyn. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom sal ek bly oor my swakhede, beledigings, ontbering, vervolging en moeilikheid ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Die Here moes hom afbreek. Die Here moet hom leeg maak. Toe Paulus op Damascus tot bekering kom, het sy wese nog nie verander nie. Ons is nie onmiddellik net heilige mense nie. Ons het nie onmiddellik die karakter wat ek moet hê in Christus nie. Hy moes deur baie pyn en lyding, 'n tronkstraf en al die dinge leer, dat hy moet as Paulus, sy vermoë, sy kennis, sy dinge. Hy sê later, ek al die dinge is irrelevant. Die feit dat hy Jood is, die feit dat hy onder Gamaliel geswat is, al die dinge is nie van waarde nie. Hy is so gebreek en hy is so gewys wie en wat hy is, dat hy sê, al wat ek wil roem, al wat ek na kyk is Christus. Paulus is dood. En ek sê, dit is in kontras met wat die wêreld ons vandag leer, want die wêreld en ook die valse kerk is so gefokus op die bou van die persoon en individu wat daar sit. Jy mag nie vir hom iets slegs sê nie, moet nie negatieve boodskap sê nie, moet nie praat oor sy swakhede nie, moet nie laat die boodskap veroordeel en klink nie, sis om in sy sonde, sorg dat die glas wat sy lewe is, chock and block vol is. Dat hy uitstap uit die kerk uit, vol van homself. En leeg in Christus. Die Here vat nie halwe mates nie. Jy is my kind, ek het my lewe vir jou afgelê, ek is onverdeelde trou, ek soek jou 100% vir my, ek soek alles. In ons proces van heiligmaking, die pad wat ons stap deur die woestijn, hierdie highway of holiness, is 'n proces waarin Egypte uit my uitgeneem word, as ek op pad is na die beloofde land toe, waarin hierdie boot daar doodgemaak moet word. Alles wat ek aangeleer het, alles wat ek dink ek is, alles wat ek gehoop het ek gaan wees, sodat Christus kan gevul word. Ek moet minder word, Johannes gesê het, en hy moet meer word. Ek is swakker. Ons praat gereeld en ek herinner julle weer daaraan. Wat is die DNA van ons geloofslewe, kan julle onthou? Ek het julle die klou opgesit. Vir die wat agterkom het. Die radikale oorgawe uit my wortel, uit my fondasie. Die sentrale deel van my lewe, hy is my alles. Hierdie deel wat ons vanoggend oor praat, die totale oorgawe aan hom. Wanneer jy sien tot hierdie glas nie leeg raak nie. Tot ek nie begin sterwe nie, kom ek nie my afhanklikheid. En dan sien ek in myself verween wat ek is, soos ek het moet sien nie. Die Here is 'n totale oorgawe aan hom. Wat is die regte selfbeeld wat ek moet hê? Die teks gee dit vir ons. Al is jy niks meer as 'n worm nie. Nou gaan ek elke sielkundige in sy stoel laat wrimmel. En elke sogenaamde terapeut wat sy twak verkondig en nie op die Bybel staan nie, gaan net sy kop skud. My ware selfbeeld. En die tekst sê hier, al is jy niks meer as 'n warm nie. Is dit nie in kontras met wat die wêreld van vandag wil sê nie? Die ongeredde hart wil opstaan en sê, maar ek is 'n mens. Ek is 'n koningskind, en selfs binne die kerk. Ek is al hierdie dinge. En hy is so onbruikbaar in die koninkryk van God, want hy is so vol van homself. Nooit geleer om leeg te raak nie. Moenie 'n fout maak nie, as die teks praat van jy is niks meer as worm nie, loop hy nie in die rigting van hierdie negatiewe selfbeeld wat baie mense het, dat ek is niks waardig nie, ek moet maar net op 'n as oop gaan sit en myself in 'n potskerf krap en blikkie worms oopmaak en wat sê al die ander dinge. Dis nie wat hy van praat nie. Hy praat hier oor die ware estimasie wat die mens van homself moet hê as dit kom by God. As jy kyk na jouself en wat ons nie grillerig was en dat ek vir jou in hier voorgehou. En jy kyk na my en jy kyk na Wurm, dan is die kontras so geweldig groot. Wat kan 'n Wurm doen vir die koninkryk van God? Hoe kan dit die naam van God bou? Hoe kan dit hom eer? Hoe kan dit hom verheerlik? En hy kom in die estimasie, as ek kyk na wat God is en ek kyk na wat ek is, dan begin ek sien wie en wat ek werklik is. Hoe kom ek by die gesonde estimasie van myself? En ons kom daarby uit deur iets te doen wat baie min mense deesdae blykbaar doen. En dis deur te dink. Ek praat van werklik dink en bedink. Die Bybel praat, Daniël praat van mediteer. Nou, as ons praat van mediteer, dan praat ons nie van die oosterse meditasie. Oosterse meditasie is in die teendeel van ware meditasie. Oosterse meditasie sê, moet jou kop leeg maak. Nou ja, die wil hê, moet jou kop leeg maak, dan kan jy al sy gemors ingooi. Bybelse meditasie is, vul jou kop met iets baie spesifiek. Bedink dit, haal dit uit mekaar uit, bepeins dit, sien hoe dit in mekaar pas, en hoe pas dit in my lewe in. As Dawid sê, hy mediteer oor die woord van God, dan mediteer hy oor spesifieke dinge. Soos hy vanoggend klaar gepraat, en dan maak jy vir jou nota vanavond by die huis, as jy stil is op môreoggend, dan vat jy die notas wees, dan sê jy, ek het gehoor die dominee gesê het, nou wil ek gaan sit en kyk, maar wat se refleksie is op my, wat beteken dit? En in die gees, jy sê, maar ek het net geraak aan dit, daar is nog soveel meer, en begin dit in mekaar uithaal. En ek sien die wonderlike omvang daarvan. Christene, dink en bedink. Doen dit meer. Jou lewe baar daarby. Wat moet ek bedink? In hierdie opsig, as ek werklik bedink wie ek is, met die regte lig op my, kom ek nooit goed daarvan af, dat ek myself kan verheerlik nie. Of kan trots wees op kan staan nie. Dink vir 'n oomblik wie en wat jy is, in relasie met hierdie kosmos waarin ons lewe. Nou, daar is baie ons wat sulke preke al gelewer het, en wonderlike goed, dat jy op YouTube kan kyk, na die kosmos, en sal vir jou begin wys op die skerm, daar is ons son, dan begin jy die ander sonne wys, wat ons van weet, en is sien, omdat ons ou sonnetjie, wat 1 miljoen keer groter die aarde is, dan is daar sonne en sonnestelsels, wat 1 miljoen keer groter is, hierdie son is, en dan begin hy so uitzoom en zoom en zoom en zoom, waar is ons? Ons is nie eens 'n spikkel. Ek is niks. Ons aardbolletjie is nie eens in die middelpunt van die melkweg waarin ons lê, die sterrestelsel waar ons lê nie. Ons lê hier op die kant. Wat is die mens dat hierom dink? Ek is so klein, so nietig. Jy kan precies aan die ander kant toe gaan as ouens wat inwerk in die atome, protone en neutrone, ons kyk na die wonderwerke daarvan, hoe hulle mekaar insteek, nou wat is die mens? As jy kyk na die omvang van God, hoe groot en wonderlik hy is, en ek werklik hierdie goeders bedink, dan gaan ek my regte perspektief sien. Ek dink nogal as die Heer het 'n oorestimasie hier van my persoonlik, as hy sê ek is net 'n worm. Dankie Here, Ek dink jy vlei my. Werklik waar, dink ek, gestalte wys teenoor u en wat u is, is 'n warm baie hoër as wat ek ooit sou kon skiet. Psalm 8, wat is die mens dat u hom dink, die mense kind, dat u na hom omsien. En ek begin my regte perspektief kry oor wie en wat ek is. Ek kyk na my lewe. Ek kyk na hoe vlietend dinge my lewe is. Jy is doodgelukkig en dan skielik is jou lewe omgekrap, ne? Iemand sê iets, ontvang 'n SMS van wat ook al, en as jy in die sak en as. Bybel praat van ons dat ons so onstabiel is soos kan kom, maar dat ons lewe ook vlietend van aard is, ons is soos die gras in die veld. Vandag daar, môre is ons weg. Name gaan nie eens in die geskiedenis gehou word nie, niemand weet niks nie. Dink aan myself en ek my estimasie van myself kry ook as Christen, hoe ek 'n stryd het met my vlees en hoe my sukkel net om my se vlees te oorwin. As ek vir myself en dink, o, ek het al die krag, ek kan hierdie dinge, dit kan ek doen en ek sal alles vermag. Mense, ek kan nie eens my eie vlees onderdruk en ek kan nie eens my eie vlees altyd beheer nie. Ek is afhanklik van die Here. En as ek nog verder as dit dink, my diens in sy koninkryk. Jy staan op 'n goeie voet as jy altyd voel, maar Here, u werk en u roeping is meer as wat ek ooit kan hanteer. Daar is nog nooit iemand wat 'n kansel bekleed wat dit ooit waardig gevoel het nie. Die wat dink hulle is waardig, hulle is goed daaraan, hulle het nog nooit effek gehad op die kerk nie en die mense se lewens nie. Totale afhanklikheid. Here, ek is maar 'n worm. Ek is niks. Ek kan niks vermag nie. Maar dit bring ons verder, is dat die Here los ons nie daar nie. Is nooit bedoel om 'n hoopie te wees waar ek myself sit met 'n ou potskerf krap en 'n blikkie worms eet nie. Ek weet wie en wat ek is. Maar nou sien ons dat die Here gebruik 'n worm. En hierdie worm wat hy Israel en Juda noem, is 'n worm wat hy geroep het om 'n wêreld mee te raak. Ek dink aan Genesis 12, waar Abraham sê, in jou sal al die volke van die aarde geseën word. Ek dink aan worms dwars deur die geskiedenis, wat hy met groot krag en effek gebruik het, om sy koninkryk te bou, tot op 'n hedendaagstyd ook. Baie keer mense wat van geen aansien is nie. Maar hulle is mense wat groot dinge kan vermag in sy koninkryk. Hulle het geweet wie hulle is, maar hulle het geweet God kan groot dinge doen deur hierdie worm. Daar word die verhaaltjie vertel van 'n sekere kaptein van 'n afdeling in 'n oorlog. En hierdie kaptein het op veldslag wat hulle in betrokke raak, is hy vyand net nie bestande teen hom nie. Daar's later begin 'n liedere skryf oor hom en sy swaard. En sy swaard amper soos Excalibur iets legendaries geword het. Dat die vyand begin is bang raak het vir daai swaard. En die koning hoor toe van hierdie man en van hierdie dinge en hy is baie beïndruk met wat hy hoor en hy vra toe, stuur asseblief my die swaard. Ek wil graag die beroemde swaard van hoor wat veldslag op veldslag vir my wen. En die kaptein stuur toe die swaard vir die koning. En die koning bekyk hierdie swaard so en sê, maar dis net 'n gewone ou swaard. Dis nie eens 'n mooi swaard, daar's niks spektakulêr aan hom nie. En laat weet van my, dis net 'n ordinêre swaard, ek sien nie wat so mooi en so groot en so wonderlik is aan hom, wat die kaptein vir hom toe terug laat weet, jy het die swaard bestudeer, maar jy het nie die arm bestudeer. En die man bestudeer wat hy swaard swaai nie. En dis ons as kinders van die Here in die hand van die Here. Niks seggende stukke instrument. Wat nie waardig was om geroep te wees vir sy koninkryk nie, maar wat begenadig is om deel te wees van hierdie. Ons is worms, maar ek is 'n begenadigde worm. Dis daai baie beter as die onbegenadigde worms nie waar nie. Maar in sy koninkryk en in die hande van God raak die kind van die Here iets besonders, iets spesiaals, iets bruikbaar. Of die wêreld gaan sien, die wêreld gaan erken is irrelevant vir ons. Vir my jou is dit relevant. Die Here het my gebruik en ek kon met daai man praat en ek kon sien dat ek 'n indruk maak in hom. Maar dis nie die swaard wat die indruk gemaak het nie. Dis die hand agter die swaard. Hoe kosbaar om so met die Here se dinge besig te wees nie. Ek vat as voorbeeld hier 'n baie bekende teksvers Filippense 4 wat skrywe: Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nou ek het hom al stomp geknars as ek hoor hoe hierdie teks verkeerd geïnterpreteer word, nè. Hoe gaan Saulus voor hy bekering die teks lees? Hy het hom geskryf, ek weet ja, praat nou net in 'n voorbeeld. Die ou Saulus gesê het, ek is tot alles in staat. In charge! Daar hardloop hy en hy vaar uit en hy gaan al die Christene doodmaak. Hy gaan die kerk suiwer, hy gaan die dinge doen, hy gaan alles. Tot hy op sy knieë staan in Damascus. Blind op sy voete. Tot hy die woestynpad beginne stap waar God hom beginne leegmaak aan homself. Deur al sy pyn, al sy lyding, al hierdie dinge. Dat hy op die ouend vir ons 'n bruikbare instrument kan wees. En ek het al gehoor hoe baie mense sê, ek is tot alles in staat. Ek kan al hierdie dinge doen. En die klem is verkeerd. Hulle lê die klem op die swaard. Dis 'n ou geroeste swaard. Maar hy is in die hand van 'n ervare vegter. Dis in die hand van my koning. As die Here vir my 'n opdrag gee, het die Here iets vir my gee wat ek moet doen, vir my geleentheid stel oor my pad, dan staan ek hier voor die Here, maar Here, ek is dit nie waardig, ek kan dit nie doen nie. Ek moet met iemand gaan praat, ek moet iets getuig, wat ook al het mag wees. Daar is die doelbewuste wete daarvan, maar Here, ek is nie iemand wat werklik effek kan hê in die koninkryk nie. Ek is leeg aan nie, maar dis nie 'n verskoning nie. Die tweede helfte daarvan is, Marius. En ek lê myself in die hand. Maak met die swaard, met hierdie stukkie buitel, hierdie wat ook al het mag wees, maak met my net wat u wil. In u hande is ek bruikbaar. Al is ek 'n ou visserman wat nie geleerd is, nie geletterd is nie, ken nie al die filosofieë en al die politiek wat in die omgewing aan die gang is nie. Stap daai vissermanne daar uit en hulle bou die koninkryk van God. En deur die eeue werk dit nog so. Dit gaan oor hom. Hy een wat die krag gee. Hier is 'n belofte wat omvattend is vir elke deel van my lewe. Of jy nou op die punt staan om 'n nuwe werk te aanvaar, te bedank. Wat 'n besluit ook aan jou lewe mag wees. Omvattend vir elke deel van my lewe. En is genoegsaam. Ek het niks meer nodig dat ek in sy hande is nie. As ek in Christus is en hy is in my, sal ek nooit ooit hoef te vrees en bekommerd te wees nie. Kommernis en vrees kom in wanneer my verhouding met hom versteur word. Wanneer my oë van hom afgevat word en ek kyk na die branders rondom my. Sy belofte staan vas. En my krag lê nie hier in ek wat ek kan dink ek kan doen nie. My krag lê in hom en my gehoorsaamheid aan hom. En die Here kan baie meer doen in jou lewe as wat jy ooit kan droom en wat jy ooit kan dink. So sê sy woord dit vir ons. Maar dit bring ons by die derde punt wat belangrik is. Ek moet weet wie ek is. Ek moet die werklike estimasie, die korrekte estimasie van myself hê. Ek is afhanklik van hom. Hy is die een wat my in staat stel. Hy is die een wat doen. Nou wil ek terugkom by vrees en bekommernis en daai dinge. Bring ons by die derde ding, die opdrag. moenie bang wees nie. Die aanslag van die duivel kom op dieselfde terrein deur 'n kind van die Here se lewe oor en oor en oor. Iewers langs die pad moet ek hoor wat die Here sê. Ek moet sy opdrag vat en ek moet begin 'n werk maak daarvan. Ek sal nie vrees nie, want U is met my. En is 'n doelbewuste keuse wat ek maak en ek stel my verstand daarop dat ek gaan nie hierdie dinge vrees nie. Ek gaan nie mense vrees nie. Ek gaan nie bekommerd wees nie. Ek het die antwoorde en ek weet nie waar die Here op pad is nie, maar dis nie nodig nie. Ek is 'n instrument in sy hande en in sy hande is ek veilig. Ek is nie veronderstel om 20, 30 jaar later met dieselfde worsteling te sit oor dieselfde issues nie. Want dan is jy nie 'n oorwinnaar nie. Jy's 'n habitual failure. My selle terrein oor en oor en oor. Hoekom? Omdat ek nie luister nie, ek nie die Here op sy naam neem, sy woord neem nie, en ek nie dit opstaan en gaan vat vir myself nie. Ek weier om dit te vrees hieroor. Ek weier om bang te wees vir mense, wat mense gaan sê en wat mense gaan doen. Die Here sê, moenie bang wees nie. Dis sy opdrag. En ek staan daarin. Ek gaan nie wees nie. En in die opstaande, herhaalde opstaan, dit met bekommernis en vrees dieselfde, begin ek my brein te verander en my denke te vernuwe en die Here vertrou. Mens het tyd gehad om detail hierby stil te staan, maar dit haal ons in. Hoekom is dit belangrik dat ek nie sal vrees in my lewe nie? Vrees is vir ons pynlik en traumaties en sleg. As ek in die Here is en ek vertrou op hom, dan geniet ek die vreugde en die vrede wat die Here Jesus Christus my bied. Maar wanneer hierdie vrees inkom en die bekommernis inkom, dan ontneem dit my hierdie vreugde. En dit bring 'n siek beheptheid, wat soos 'n ou hamstertjie op 'n wielietjie is, waar ek probeer uitvis wat ek gaan doen en kom net nooit nêrens nie. Terwyl die koning van die koning klaar gesê het, hy het alles in beheer, jy is in my hande. Kyk 'n bietjie terug op jou eie lewe. Hoe baie het bekommernis vir jou al beteken tot nou? Hoeveel oplossings het bekommernis vir jou gegee? Hoeveel oplossings antwoorde het vrees vir jou gegee? Al wat hy vir jou gegee het is 'n omgekrapte maag en 'n hartkloppings. Dit bring ons by dit uit, dat as ek in vrees en bekommernis lewe, kry ons die fisiese effek ook daarvan, dat my liggaam afgetakel raak. Die effek van vrees en bekommernis en langdurige bekommernis in jou lewe is nie net hartversaking nie, dit loop uit in baie forme van kanker en allerhande ander siektes ook. Onnodig. In die hande van die Here is ek veilig. Was nog altyd, sal altyd wees. Dus hy sê, moenie bang wees nie. Vrees maak 'n mens swak. Vrees is verlammend. Dit keer dat ek nie doen wat ek moet doen, waarvoor ek geroep is om te doen nie. En veral vrees vir mense. Solank ek mense vrees, gaan ek nie gehoorsaam wees aan die roeping van my Here nie. En sal ek nie op hierdie trein beweeg wat hy my geroep het, om uit te beweeg uit my comfort zone en toe te laat dat hy meer is wat ek ooit kan doen nie. Ek praat uit ondervinding, want dit is waar ek self begin het. En die Here het my geroep en ek kan maar net sê, maar Here, ek is nie geroep maak om voor mense te praat nie. Was nog nooit gemaak om voor mense te praat nie. En ek kon myself daar gelabeld en daar gehou het nou. So sou ek vandag nog steeds in 'n pet shop gewerk het. Sou lekker gewees het, sy eie ding het minder stres na. Maar jy 'n nuwe ander soort van stres wat weer saam met dit kom. Daar's nie gras wat groener aan die ander kant van 'n draad nie. Die groenste gras is die gras waarop ek staan, wat die Here vir my gegee het, waar ek in gehoorsaamheid kan uitbeweeg op sy terrein. Solank ek vir mense vrees, sal ek nie gehoorsaam wees aan sy opdragte nie. Ek mag nie mense vrees nie. Eer God en wees gehoorsaam. Vrees en twyfel bring die naam en die karakter van God in oneer. Daarom moet ek en mag ek nie vrees nie. Wat sê dit as ek bekommerd is oor iets? Ek dink nie, die Here is in beheer nie. Jy gaan dit natuurlijk nooit reguit sê nie. Maar dit is die wese van vrees. Ek dink nie, het gaan die keer werk nie. En so kan ons aangaan met hierdie dinge. Ga ontleed jou vrees en vraag vir die Heilige Gees om vir jou werkelijk te wys wat jou vrees en jou bekommernis is. En dan gaan jy naar word om te sien wat jy sê en wat jy doen aan jou koning van konings wat sê het, ek is hier, ek is by jou. Gaan lees weer die hoofstuk en gaan kyk hoeveel keer sê die Heer, ek is hier, ek is by jou, ek beskerm jou, ek dra jou, ek doen al die dinge vir jou. Net die verse nader aan, ook jou bruikbaarheid, ek is die een wat jou gaan bruikbaar maak, ek is die een wat jou gaan skaaf, ek is die een wat al die dinge doen, ek vraag van jou, staan op en wees gehoorsaam. Weet wie en wat jy is, ek weet wat ek is, Here, ek kan dit nie doen nie, ek het dit nie. Ek is die eenvoudige mens, ek is nie geleerde nie, ek is nie welsprekend nie, maar Here, hier is ek. Want ek weet wie jy is. En ek ken jy hand, jy arm. En ek weet wat jy met hierdie eenvoudige ou stuk instrument kan doen. En wat 'n ongelooflike voorreg om nie so instrument te wees in die hand van die Almagtige nie. Maak jy saak hoe klein die werk is, wat hy deur my en jou wil verrig nie. Twyfel en vrees is ander vorme van ongeloof. Hulle is bedmaats, pasmaats. En daarom laat ek dit in my toe nie. Geen stukkie ongeloof nie. U het gesê, u het beloof, u is by my. U versterk my, u staan my by. En laat die duivel oor en oor sê wat hy wil sê. Maar moet nie laat het een refleksie vind, een echo vind in jou gedagtes nie. Sit het uit. Elke keer sê ek vir myself, u is by my. O, dit is een moeilike tyd waardeur ons gaan. Ons gaan deur donker nagte, ons gaan deur moeilike tye. Ons gaan daardeur dat alles rondom ons net verkeerd loop, alles rondom ons net breek. Weet nie waar dit alles gaan uitkom nie. Maar ek weet wie is in beheer. Deur nie te twyfel nie, dis die laaste punt, onderwerp ek myself aan hom. Ek sal nie twyfel nie, want u is my Here. U is my God, U is my koning. Hierdie lewe behoort aan U. U weet om met die instrument te maak, want U het hierdie instrument gemaak. En U het volledig beheer. Habakuk, al sal die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sal die olyfoes misluk, in lande geen oes oplever nie. Al sal daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder, is 'n man wat sy voete geplant is, op die ewige, onbeweeglike rots. Ek weet wie God is. Dan sal julle wêreld rondom my tot niet gaan, en ondergaan. Ek weet aan wie ek my toevertrou het. Al sal die dokter vir my sê, jy het kanker, jy gaan nie lang leef nie. Selfs dit sal my nie skud nie. Want ek weet aan wie ek my toevertrou het. Dis wat die Here vra. Weet wie ek is? Ek is niks. U is God. Baie jare terug in Marieke hierdie lied, wat ons net nou mee geafsluit, geskrywe. En een vrou skryf toe vir haar terug, oor die lied, ek is niks, jy is God. Dan skryf vir haar terug, jy moet nie so'n laas selfbeeld van jouself heen nie. Want dit is typisch oor baie kerke leer. Sy kon geen waardering vind vir wat daar staan nie. En wat sy sing nie, want sy verstaan nie die woord nie, sy verstaan nie die evangelie nie. Sy verstaan nie die pad van God nie, en nog minste verstaan sy wie sy is. Hoe wonderlik vir 'n mens wat weet ek is niks. Maar ek is in U hande. En my God loop ek 'n bende storm, my God spring ek oor 'n muur. In sy hande is ek veilig. Alles hoe donker, hoe nag om my. Partykeer moet ons dit maar oor en oor vir onsself sê, miskien moet ons partykeer maar vir mekaar ook net herinner daaraan. Die wat die Here aan sy beloftes herinner, moet nie stil bly nie. Dis die teenvoeter vir die donker nag. U is my God. U is in beheer. Ek vertrou op U. Al moet ek dit 1000 keer daai nag sê. Sal ek dit 1000 keer sê, want dit is waar. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dat U ons rots is. Daar is so baie dinge in die lewe wat onseker is, so baie gevare, so baie versoekings en beproewings. En ons weet wat ons is en wie ons is. En sonder U is ons niks, kan ons niks, vermag ons niks. Maar in U, Here, bly ek nie net 'n worm nie, maar word ek U kind. Iemand wat gevul is met U Gees. 'n Erfgenaam in U koninkryk. En ek bid, Here, dat U vir ons hierdie geloof en vertroue sal leer in elke facet van ons lewens. En dat wanneer die bye vy bome in die bot nie, wanneer dan die beeste in die beeskrale is nie, wanneer die reën opdroog, wanneer die geld wegraak, wanneer onsekere toekomse is, dat ons nog steeds sal kan bly staan en jubel en juig. Nie oor my omstandighede nie, maar oor wie se hand ek is. En ons dank Here dat ons dit verseker weet. En vanoggend weer eens, loof ons U en dank ons U vir hierdie belofte en hierdie waarheid vir ons. Amen.